1994. gada 5. marts, salīdzinošā komisija mācība 2, profesors Feldmans.
Polis, Overtoņi, mēs turpinām savu lekciju, salīdzinām konfesiju mācībai un turpinām apskatu par Austrumu ortodoksu baznīcu. Pagājušā reizē mēs kavējamies pie sakramentiem, tagad mūsu priekšā ir citi jautājumi, arī tā sakot, jautājums par šīs baznīcas kultu. Austrumu ortodoksajā baznīcā kultam ir ļoti izcila vieta. Varbūt pēc novērtējuma viņa ir salīdzinot ar pārējām konfesijām, un tā konfesija, kurai taisni kults, spēlē, zinām, mērā izšķirošo vietu. Dogmu ievadīšana dzīvē, dogmas attēlojums. Uzdevums kultam ir atklāt dievišķos noslēpumus. Kults ir sevišķi spožs. Tas ir arī viņa uzdevums. Pēc būtības nav domāts celsmei. Ticības apliecība arī nav celsmes akts. Kults domāts jūtu tveramā veidā saņemama garantija, priekšnojauta par šīm dievišķām lietām. Katram kulta aktam noteikta kārtība, no tās atkarājās tās pilnvērtība, ne tik no apustuļiem, bet arī jau ar mūzu sākās kults, un vecās derības elementi ir nojaušami dažās lietās arī pie šīs baznīcas kulta, viņas priesteru tērpos, viņas dievnamā iekārtojumā ar nošķirto svētvietu, kas atgādina vecās derības telti. Pilnīgas uniformitātes kultā nav, bet ir stabilas parašas. Pašiem krieviem ir izveidojies tāds īpats vērtējums par savas baznīcas kultu un viņa nozīmi tā sauktajā garīgajā dzīvē, ka viņi mēs teikt obrjatnost miesto vieri. Kults vai rituāls ticības vietā. Rituāls aizstāja ticību, un arī pašas baznīcas pašnosaukums ir ļoti raksturīgs. Mēs sakam, tulkodami nepareizi, pareiz ticība. Nē, pravoslavija nav vispareiz ticība, bet pareizā slavēšana, pareizais kults. Tās ir tādas nianses, kurām mēs paējam garām, bet kuras runā kādreiz pašas par sevi. Liturģija ir trejāda, parastā, tā sauktā Hrizostoma liturģija, otra svinīgā Bazilijas liturģija, vienreiz gadā tikai turēta, un tad tā sauktā Gregora liturģija, iepriekš iesvētīto dāvanu liturģija, garī, kas tiek turēta gaviņu laikā ar jau iepriekš konsekrētiem elementiem. Dažādas rokas grāmatas, liturgikons satur trīs liturģijas un mistēriju rītus. Ikdienas kalpošanas kalendāriskā schēma. Menologijas svēto piemiņas dienu svētīšanu, himnu krājumi, perikopu rindas, psaltērijas, tie neoficiāli izdevumi. Ir arī bīskapu rokas grāmatas. Lieto senslāvu valodu Krievijā, bet arī vienā otrā citā vietā līdzi. Grieķija lieto klasisko grieķu valodu, rumāņi savā pašu valodā. Principā nav iebildumu pret tautu valodām. Kulta telpas. Par dievnam prototipu uzskata zāla mana templi. Iekārtotie pagānu templja un pagānu teātra iespaids. Savā iekārtā viņš atgādina. Grib attēlot atsvišķu drāmu. Pamatā, jā, visam dievkalpojumam ir attēlojuma. Tātad, zinām, mērā teātra uzveduma raksturs, kas patapināts lielā mērā no senā grieķu teātra tradicijām. Simbolika visur un visādā veidā, dievnamu simbolika ar tā sauktajiem dievnama kupoliem. Visi dievnama mēdz būt apjumti ar apaļiem jumtiem, ar kupoliem. Un viņu skaits ir dažāds, bet šim skaitam ir vienmēr simboliska kaut kāda nozīme. Baznīca ar diviem kupoliem attēlo Kristus divas dabas, ar trim attēlo trīs vienību, ar pieciem attēlo Kristu un piecus evaņģelistus un četrus evaņģelistus. Tāda ir Rīgas katedrāle, tikai viņai ieejas tornim arī kupols. Tas ir piebūvēts jau virs plāna bijis klāt un izjauc šo simbolisko kārtojumu. Septiņi kupoli, septiņi sakramenti, 13 kupolu, Kristus un 12 apustuļu. Naos kuģis, saucās šī telpa, priekšnama telpa, draudzes telpa un altara telpa. Daudz bilžu, tēlu nava. To uzskata Austrumu baznīca par elkkalpošanu. Bilde neesot elkkalpošana, bet ja būtu tēvs, tā kā kādreiz katoļu baznīcā mēdz būt tēli, tā jau ir elkkalpošana. Ikonostas, ekonostasjum. Bilžu siena, svētbilžu siena, nošķir draudzes telpu no altāra. Sienā trīs durvis, vidū tā sauktās ķēniņa durvis, pa labi ziemeļu, pa kreisi dienvidu durvis, pa labi Kristus, pa kreisi Marija. Uz durvīm Marijas pasludināšanas vai svētā vakarīdiena skati virstā un tas nozīmē veltījumu, kam ir baznīca veltīta. Altara telpa pašā vidū, altaris četrstūrains, koka vai akmens, pārklāts sagām, attēlo Kristus kapu. Pāri sagām antimins. Tas ir četrstūvaina drība, kur uzgleznota Kristus kapā guldīšana. Bīskaps iesvītī antiminsu. Jā, viņu nemazgā, bet kad viņš ir nolietots, tad sadedzina. Bez tā nevar iztikt pie dievkalpojuma. Uz altara svečnuris ar svecēm evaņģelijs un krusts. Arī eventuāli svētā vakarēdiena glabāšana trauks. Labāšana vīnā iemerktā maize. Bieži ķēdē pakārts balodis, svētā gara simbols. Pa kreisi galds, tas augtais tisijā stirio, ziedokļa galds, te visi svētām vakarēdienam nepieciešamie piedarumi, kaus, bļoda ar asterisku, ar zvaigzni, šķēps, karoti, sūkņi, segas. Aiz altaru katedrāles sintronon sēdekļi bīskapam un priestriem. Pa labi skapis ar tērpiem un grāmatām. Altara priekšā baznīcas vidū deg neizdziestoša gaismiņa. Ja solijā ikonas tāsim priekšā, tas otrās pakāpes. Kulta laiki. Kulta telpa celta pēc noteikta stila. Krievijas sīpolveida kupols citur ir citādi. Nav bazilikas stils. Rīgai, piemēram, nav šis Krievijas sīpolveida kupoli, un tāpat arī Pēterpilī, kurā valdīja liberālāks gars un kurš centās atdarināt vairāk Eiropu, tur, piemēram, ievērojamās baznīcas Īsāka katedrāle, Kazaņas Dievmātes katedrāle, tās ir ar kupoliem, bet nevis krievu parastajiem sīpolveidīgajiem nojumumiem. Kvēpinamie trauki pieder pie liturģiskiem piederumiem. Priekškaram mēdz būt zaļa, sarkana, zaļa, rozā, dzeltena krāsa. Liturģiskās krāsas nav tā izkoptas kā katoļu baznīcā. Krusta mešanu ar trim pirkstiem, saliekot kopā īkšķi un divus pirmos pirkstus. Un te ir ļoti lielā atšķirība tās augtajiem necticīgajiem, kas pastāv uz to, ka pareizā krusta mešana ir diviem pirkstiem. Diviem pirkstiem mestais krusts nozīmējot divas Kristus dabas, trīs pirksti saņemt kopā nozīmējot svēto trīsvienību, izšķiriet, nu, tas ir pareizāk, bet šie divi nozarojumi austrumu baznīcā stāv viens otram pretī, katrs ar savu taisnību un nevar tur atrast nekādu vienotību. Dažāda veida simboliskas darbības, vīraka kvēpināšana, krusta un evaņģēlijas kūpstīšana, arī bilžu un relikviju skūpstīšana, zvanīšana, ļoti mākslīga, ļoti izkaupta sevišķi baznīcās, kurās ir daudz zvanu, tur gandrīz vai veseli tādi zvanu koncerti iznāk no šīs zvanīšanas, ko dara tad arī lietpratīgie zvanītāji. Tas ir aicinājums uz dievkalpojumu. Ērģeļu nav. Tas būtu pret tradīciju. Un tradīcija nosaka, ka dievu slavēšana nedrīkst notikt ar mašīnas palīdzību. tā viņa apzīmē ērģiju lietošanu, tā jānotiek tikai ar cilvēka balsi. Nav noliedzams, ka lielākās baznīcās, Austrum baznīcai, ir ļoti izskopti kori, un arī pašas draudzes līdzi dziedāšana liturģijā, un tā ir ļoti iespaidīga savā skaistumā un svinīgumā. Bet kur tas nu nav, kur tās vienkāršās un nabadzīgās baznīcas, un kurām arī šādu koru nemaz nav, bet ir tikai pāris kādu dziedātāji, tad jāsaka tā, būtu dikti labi, ja viņiem palīdzētu ērģelis, jo kādreiz ir tās balses nav nekam īsti augstumam, ne arī viss tas izpildījums, tā kā tā tradīcija ir tā sakot ar diviem variantiem. Liturģijas dziedāšana obligāta. Un draudze to arī parasti prot. Es tā atceros, pirms vēl kādiem gadiem apmeklējot Krimu, vienīgajā baznīcā jautā, kas saglabājusies, kura atstāta. Baznīca bija pārpildīta, līdz pilnai pēdējai iespējai. Un pat tieši tas izklausījās ārkārtīgi svinīgi un celsmīgi, kad visa draudze dziedāja ticības apliecību. Bet tad visa draudze un uz balsi ļoti skaisti. Kulta laiki. Ikdienas izšķir septiņus horu dievkalpojumus dažādos. Dažus no viņiem apvieno. Stingros klosteros gan šie dievkalpojumi aizņem 15 līdz 16 stundas. Praktiski visu cilvēka nomoda laiku. Īpaši atzīmējam trešdienas un piekdienas gaveņu dievkalpojumi. Pie Grieķiem gads sākas septembrī, Krievi sāk trīs nedēļas pirms lielā gaveņa. Tas ir gavenis sākās. Jau septembrī Krieviem ir trīs nedēļas pirms gada sākums, jā, pareizi. 21. marts ir pirmie lielie svētki. Lieldienas vislielākie svētki, augšam celšanās svētki. Un tā sauktie ortodoksijas svētki, ļoti lieli svētki, 19. februārī par piemiņu 842. Gadā pieņemtajam koncīlā lēmumam par svētbiežu godināšanu. Gandrīz jāsaka ir tā, ka tā sauktā pravoslavība savu īsto sākumu ir sākusi taisni ar šo īpatā, uzsvartā, pārspīlētā kulta, tā sakot, pacelšanu tādā augstā goda stāvoklī. Krievijā vēl nav nomainīts vecais stils, zīmējoties uz svētku laikiem. Tā, piemēram, Krievi nosvin pēc laicīgā kalendārta jauno gadu, un pēc tam nāk Ziemassvētki, kad visi cilvēki jau ir Ziemassvētku laikam pāri. Jo tas nu, ir vienreiz tā noteikts, tas nevar tikt mainīts. Un tāpēc, ka pāvests Gregors bija tas, kas ievies šo jaunu izlaboto kalendāru 17. Gadu simtenī, tāpēc vien jau to nevar pieņemt, ka tas nāk no katoļu pāvesta puses. Nu tā tas ir. Jā, viss dievkalpojums ir pestīšanas dramatisks attēlojums. Vakara dievkalpojums simbolizē pasaules radīšanu. Rīta dievkalpojums za utriņa simbolizē Jēzus Kristus nākšanu miesā un viņa augšanu celšanos. Trešais posms galvenā, tā sauktā dievišķā liturģija, Eukaristijas svinības katru svētdienu. Mirušos piemin atsevišķi. Dievkalpojumā ir vairākas daļas, tā sauktā sagatavošanās daļa, proskomidija. Tad ir nākošajās daļās, otrajā daļā attēlota ir Jēzus Kristus darbība līdz ciešanām. Trešajā daļā ticīgo liturģija attēlo Kristus ciešanas un augšam celšanos. Pārēju ievada ar saucienu durvis, durvis. Kā tas ir cēvies? Tas ir tas pats teiciens, kas atkal katoļu maznīcē ir nācis kā apzīmējums misa. Pēc tā sauktā vispārējā pasludinājuma divkalpojuma senajā baznīcā latīņu valodu lietojot teica ite misa est eita ir atlaists. Tas ir jums ir jāiziet, tagad ir tikai dievkalpojums īsti jau ticīgajai draudzei, kristīgajiem, nevairs katehumeniem. Un šeit pravoslaviem šīs durvis, durvis ir tā parāda tiem durvis, kuriem nav vairs tiesības piedalīties tālāk. No tagad, protams, tā piedalīšanās tālāk joprojām arī paliek. Un tikai šis izsauciens vecmodīgais, tas vēl atgādina šo agrāko paradumu. Katrai arī darbībai ir sava simbolika, tā kā gandrīz varētu teikt, tā divkalpojums ir kaut kas līdzīgs tādam hierologīfu rakstam, kur katrai zīmē ir savs, no, sava nozīme. Kad divkalpojums sākumā diakons iznāk ar aizdegto sveci, tas nozīmē pasaules radīšanu. Kad vēlākā nācienā tiek ienests evaņģīlijs, tas nozīmē evaņģīlija pasludināšana pasaulē. Nu, pasludināšanas nenotiek, evaņģēlijs tiek skūpstīts, no viņa tiek dziedāts, dziedošā balsī lasīts priekšā, tā kā paši jau pravoslavi, kas tā vairāk ir dziļāk lietas izpratuši, ar to ir tādā pretrunā saka, labāk mums būtu šo evaņģēliju lasījuši un skaidrojuši, nevis viņu kā koncerta gabalu nodziedājuši priekšā ar vienu kāpinātu balsi, kā tas notiek. Jā, lieldiena rīta dievkalpojums, jā, zaļā ceturtdienā kāju mazgāšana, sevišķi svinīgs akts, tas ir Jeruzalemē, agrāk arī Maskavā. Lielajā piekdienā iznes draudzes telpā īpašu galdu, noliek uz galda kapā likšanas skatu, kas tur paliek līdz lieldienu rītam, simbolizē Kristus kapu. Bez tam ir arī šī simboliskā, it kā Kristus zārka ienešana, simbolizē Kristus nāvi. Lieldienas rīta dievkalpos sevišķi svinīgs ir Jeruzālemē, Kristus kapa baznīcā. Atkārtojās nepārtraukti katru gadu uguns brīnums, kad baznīca ir visa arī tumša, tad tu tādā īpašā telpā iegājuši kādi bīskapi, tikmēr lūdzās, kamēr aizdegās viņiem tā svecīte, un tad to svecīte sniedz pa tādu atvērtu logu ārā, un tad visa pārējā draudze aizdeca savu arī šo svētu uguni, kas nu nonākusi, izrādās no debesīm. Jā, 6. Janvāris, ūdens svītīšanas akts, Kristus kristīšanas diena. Trīs reiz iemērts ūdenī krustu. Agrāk Krievijā pats ķeizars piedalījās šī ceremoniālā, kad upē vai Nevā vai atkal Maskavas upē izcirta āliņģi un tad ķeizars svētīja šo ūdeni un tad viņu dalīja ļaudis un ņēma sev līdzi kā brīnumu darīgo. Svēto un svētbiļus un relikviju kulti. Tie sniedzās atpakaļ jau tālā sākotnē. Pagodināšanas elementu iespiešanās no grieķu, romiešu un austrumu reliģijām, pagānisko elementu iespiešanās. Tā sākās jau trešajā, bet gadsimtā, bet kāpinājās arvien plašāk un spēcīgāk. 787. Gada Nikaijas otrais koncils par oficiālu biržu godināšanas lēmumu, ko 843. Gadā Konstantinopols koncils galīgi apstiprina. Līdz ar to bija oficiālā baznīcas novēršanās no kristīgās ticības pamatiem uz neopaganismu. Neopaganismu legalizēšanu, ja pacelšanu kulta un mācības līmenī. Ļoti grūti patiesībā izšķirt, kur ir šī robeža starp godināšanu un pielūkšanu. Un kā jau minēju iepriekšējā kādā lekcijā, tad šis notikums, šī godināšana, tā padarīja ļoti sliktu darbu. Tā ļoti veicināja islāma propagandu, kurš nostājās pretī šādiem gleznu un citādu lietu un relikviju pielūkšanai un teica, Dievs ir neredzams, viņa attēlot ir grēks, un šī striktā viendievība, šī askētiskā viendievība, tā imponēja cilvēkiem ar dziļāku, nopietnāku lietu uztveri. Šis bilžu kults savukārt, viņš bija masu un pūļa reliģija, kur līdz pat trakiem ekscesiem nonāca kādreiz tās pretestības, kas kādreiz varēja pacelties šī kulta, teiksim, izpildīšanā vai piekopšanā. Austrumu ortodoksā baznīca atzīst starpniekus starp Dievu un cilvēkiem, eņģeļi un svētie, kā Dieva draugi stāv Dievam blakus, kā svīta. Tiem arī pienākas goda došana, ceļos krišana, timēkai proskinēsis pielūkšana, dievmātes Dievmāte visu priekšgalā mūžīgā jaunava, visu svētā. Aiz viņas rindojās citi, nāk vēl vienmēr jauni klāt. Krievija, piemēram, savos svētajos ieskaita arī savus militāros un politiskos varoņus, tā piemēram Vladimiru, varmācīgo pagānu valdinieku, kas bija pazīstams ar savu nežēlību un ar savu ļoti izlaidīgo dzīvi, bet ka nu viņš pieņēma pats kristīgo ticību un lika gāst Dņeprā iekšā elkus, tad krievu tauta viņu kanonizēja. Tāpat ir kanonizēts Ņevas Aleksandrs, arī laicīgais valdinieks, karjavadonis, kas sakāva vācu ordeni uz Peipus ezera. Tā sauktā leduskauja, tas ir mūsu vēsturē nozīmīgs gadījums, un sakāva zviedrus pie Ņevas upes. Un par to viņš tika iecelts svēto kārtā. Pašlaik ļoti aktuāls ir jautājums par Nikolaja otrā kanonizēšanu. Nu, gluži bez iebildumiem tas tā nenotiek. Protams, Krievijā par to nevarēja būt ne doma, ne runa, kamēr bija pastāvīja komunistiskā iekārta. Bet jau ārpusē, jau Nikolaja attēli šur un tur baznīcās jau bija redzami. Un tagad ir pacēlies jautājums arī par viņa kanonizēšanu. Moceklis, kā moceklis. Jā, tiesa ir, ka šis valdinieks pēc visai negarīgas, var teikt, dzīves, īstenībā dabūja ciest ļoti varmācīgu nāvi bez tiesas un bez kādiem īstiem arī apsūdzējumiem, tāpat arī visu viņa ģimene. Bet tas īstais pamats vēl ir vēl dziļāk. Redziet, mēs kādreiz arī jau par to esam runājuši, ka Krievijas ortodoksās baznīcas galva ir Krievijas ķeizars. Tā sauktā svētā sinode, bīskapu sapulce, aizvietoja Pētera lielā laikos atcelto patriarhu. Kopš Pētera laikiem, tātad pilnas divus gadus simtus, Krievijai patriarhu nebija. Tā vietā bija bīskapu sapulce. Mēs varētu sacīt tā salīdzinājumā, viņa varētu apmēram tā kā būt, ja mēs pārtulkotu mūsu valodā, tā varētu būt tikpat kā konzistorija. Bet galva, kur ir galva šādai konzistorijai? Galva ir pats ķeizars. Un ķeizars pēc pravoslavu arī jau kanoniem ir jau svēta persona. Un tas atkal ir mantojums no senās Bizantes un no senā paganisma. Tas ir tas pats paganisms, tā pati paganiskā lietu uztvere, kuras dēļ savā laikā kristīgie tika vajāti senbaznīcā, kad viņi neatzina Romas ķeizarā dievu un nekvēpināja un nemeta uz viņa altara ziedojumu kā dievībai. Un šī niecīgā vīraka graudiņa dēļ bija lielas vajāšanas un kristīgie ir daudz aizgājuši bojā taisni šī apsāka dēļ neatzīdami cilvēku par Dievu, arī ķeizaru nē. Bet pravoslavu baznīcā, tā sakot, neizteikti un tomēr pateikti, ka Cēzara persona ir svēta. Nu, ja tāda svēta persona tiek neganti nonāvēta, tad viņš bez šaubām ir pelnījis būt svēto kārtā. Nu, tā apmēram tās lietas ir. Jā, svētbieža godināšana ir ļoti rosīga. Jūs jau esat arī to pa daļai paši redzējuši ar svecīšu piestiprināšanām. Pie tam ir tā ir tās augtās ne rokām darinātās svētbildes, kuras brīnišķīgā kārtā kaut kā pašas tapušas. Tur atkal ir leģendas uz leģendām. Viena leģenda tā, ka evaņģelists Lūkas ir gleznojis 7 svētbildes, attēlodams jaunavu Mariju. Nu, ka tā šīs Lūkas gleznotās gleznas pārbauda mākslas pratēji, kuriem ir ļoti izkoptas, teiksim, zināšanas novērtēšanās, tad izrādās tās ir viduslaikos klosterī gleznotās tradicionālajā ikonu stilā gleznas, kurām nav nekā kopīga ar, piemēram, antikā laikmeta gleznojumiem. Lūkas piederēja taču antikam vēl laikmetam, kad arī bija glezniecība, bet viņa nebija tāda. Un bez tam arī, kur ir tas pierādījums pa šādām te lietām. Un tad tādas gleznas, kas pašas tapušas, nerukotvornie, rokām nedarinātas. Starp citu tādas pazīst arī katoļi. Tās ļoti stiprina cilvēkiem viņu mājticīgo ticību un arī to apgalvojumu, ka šajās svētbildēs mīt kaut kāds īpašs dievišķīgais spēks. To mēģina pastiprināt ar pierādījumiem, kas nāk no piedzīvotiem it kā brīnumiem. Bildē ir iemiesots dievišķīgais. Kas katrā svētajā, tik citā veidā pārdabiskais dievišķais spēks. Kultā tam ir liela nozīme. Bez tam šīm gleznām ir arī savi, protams, speciālie uzdevumi. Slavenās gleznas, slavenās ikonas, katra pārzina vienu zināmu departamentu cilvēku dzīves vajadzībās. Un ja kādam cilvēkam ir šādas vajadzības, tad ir iedās tur, un citās vajadzībās viņam jāliek svecītā kā kaut kur citur. Notikumi, kas bija risinājušies Krievijā tagad šajos komunismu laikos, apgāza šos apgalvojumus, jo, lai cik brīnišķīgas bija tās brīnumdarītājas gleznas, par kurām bija teikts, ka nemaz nedrīkst viņam lāga pat pieskārties viņu svētuma dēļ, kad ar viņām bradāja pāri postītāji savos zābakos vai lauza un bāza ugunī, brīnumi nenotika. Brīnumi notika citādi, bet ne tā. Tagad, var redzēt, tas ir viens no lielajiem atkal atjaunošanas spēkiem cilvēku piesaistīšanu pie šī ārējā ārišķīgā kulta. Jā, kā minēju, jā, bilžu godināšana, godināšanai bija fatālā loma Bizantes bojā ejai. Disciplīna, reliģiska tikumiskā dzīve, paradumi, gavēšana, lūkšana, nomodi, gulēšana uz kailas zemes, līdzcietība un žēlastība pret trūcīgo. Tie visi ir tikumiskie varoņu darbi. Uzskata, ka tie spēja novērst Dieva laicīgos sodus, vismaz atvieglināt, ka tie lai nebūtu bīstami. Gavenis ir izlīdzināšanās ar Dievu. Nevar būt runa, ka tikai ar Dieva žēlastību var iegūt pestīšanu, ticība to dzīva tikai darbos. Kaķis mūs nodarbojās ar tikumiskiem jautājumiem. Praktiskā dzīve reliģiski ētisko nopietnību apdraud stipri ārējais baznīciskums. Bez mūsu tēs lūkšanas un bez makarismu ieviesies ļoti daudz lūkšanu eņģeļiem, svētajiem, tāpat krusta nešana, locīšanās, svecīšu, aizdegšana. Tas nomāc pat nospiež kādreiz personīgo ticību. Diezgan liela loma ir aizlūgumiem par mirušajiem, lai atvieglot viņu stāvokli viņu pasaulē. Gavenis, svarīgi ir četri lielie gaveņa laiki, tāpat atsevišķas gaveņa dienas un privātais gavenis. Gavēja no pusnakts līdz pusdienai. Visu dienu gavēja pirms lieldienām, izņemot sestdienu un svētdienu. Pilnīgais gavenis atturība no gaļas, piena, pasaulīgām lietām, ļaunām domām, trešdienās un piekdienās regulārie pusgaveņi. Sevišķi spēcīga šī abstinenci klusajā nedēļā. Kserofāgija, maize, sāls, saknes, ūdens. Ļoti iecienīta ir nabago apdāvināšana. Šis, var teikt, atkal Krievu tautā tā ļoti dziļi iesakņojies un arī tādā skaistā pamatojumā iesakņots, var teikt, tāds ticības darbs, iežēlošanās par nabago un iežēlošanās arī vispār savstarpējā, teiksim, piedošanas veidā šis vārds Hrista rāģi. Tas pēdējais lielais arguments. Šī pēdējā lielā, tas lielais vārds, ka tas notiek, ko cilvēks tad un dara, otram labu darīdams, vai arī ar viņu izlīdzinādamies, tas notiek Kristus dēļ. Tam ir dziļa jēga, vai vienmēr viņa tiek arī tā saprasta, tas tā, bet katrā ziņā tā sauktie deviņi baznīcas bauši, pazemīga piedalīšanās kultā, gavenis, garīdznieku apgāde, apgādāšana, grēksūdze, laicīgo rakstu nelasīšana, aizlūkšanas, procesīvu ievērošanu. Jā, neatraut mazlīt stiesu, tas ir nodevas, neturēt kāzas neatļautajās dienās. Dievbība izvirzīta dvīseles virspusē, nedziļumā.